слухаєте подкаст Громадського радіо.
Український інститут майбутнього презентував книгу «Конфлікти, що змінили світ». Поговоримо зараз із співавтором Ілією Кусою, експертом з питань міжнародної політики та Близького Сходу. Пане Ілля, доброго вечора.
Всім привіт.
Конфлікти, які змінили світ, якою мірою змінили? Така гучна назва.
Ну, назва гучна, щоб привернути увагу, по-перше. По-друге, все-таки, ну, вони змінили, ну, якщо там не весь світ, але регіон світ точно. Такі там серед конфліктів, які ми аналізували, це конфлікти на Балканах, які дійсно, можна сказати, змінили, ну, світ в плані підходів до багатосторонньої дипломатії і загалом, оскільки вони були одним із перших після завершення холодної війни, ну, були доволі, вони внесли дуже багато коректив загалом в світову практику дипломатичну і військово-політичну. Але регіон свій дуже серйозно змінили, колишню Югославію. Саме в результаті балканських конфліктів, власне, виникли ті держави і ті кордони, які ми зараз бачимо на мапі світу. Конфлікти в Придністрові, війни між Грузією, ну, в Грузії, в Абхазії, в Південній Осетії, це теж якби дуже велике, не лише, ну, серйозні внесли зміни в, знову таки, ті ж кордони пострадянські, але й справили враження, можна сказати, на багатьох людей на пострадянському просторі. І до сьогодні багато хто згадує Придністровський конфлікт і грузинський, як от, ну, в якості різних моделей. Там, чи то модель гарна, чи погана. Війну в Грузії там ми згадуємо, як якусь іноді часто проводимо паралелі там з сьогоднішнім конфліктом в Україні, ну і так далі. Тобто вони дійсно, вони змінили, вони принесли дуже багато змін в головах людей точно.
Я чула про паралелі, коли говорять про Балкани, часто намагаються, принаймні, проводити паралелі зі Сходом. От з Кримом не буду говорити, зі Сходом більше. Про Придністров'я так само, Кавказ так само, а от про Кіпр я не чула. От перше таке. Чи можна якось, чи це взагалі різне?
Ну, можна, просто про Кіпр знають менше.
І говорять, відповідно, насправді, менше.
Ну, тому що знають менше. У нас не так часто піднімається кіпрська тематика. Але так, в принципі, в кіпрському конфлікті є теж певні речі, які можна, ну, порівняти. Знову-таки, там існує ця от кіпрська турецька республіка Кіпр, як, ну, в деякому сенсі автономна, можна сказати, область, хоча, ну, в складі Туреччини або разом з Туреччиною, яку Туреччина захищає, вона не визнана ніким, крім Туреччини. І, відповідно, в цьому плані дуже схожа ситуація з Донбасом, оскільки, хоча, звісно, ДНР, ЛНР не визнані юридично з боку Російської Федерації, але тим не менше теж вони, ну, вона їм допомагає, там є певні квазі-державні утворення. І хід переговорів по Кіпру теж доволі схожий. У них є там свій мінський, ну, умовний мінський формат, і там свої там міжнародні стейкхолдери. І, відповідно, для нас цікаво було проаналізувати те, як заморозили ситуацію по Кіпру. Бо вона, це заморожений конфлікт, він не врегульований, але там не стріляють. Ну, люди не гинуть вже багато років, багато десятиліть. І, відповідно, для нас було цікаво цей досвід, як вони цього добились.
Ну, наскільки мені відомо, в принципі, туристи, які приїздять на південний Кіпр, вони, в принципі, можуть їм влаштувати там екскурсію, подивитися те, що на північному.
Та там повна інтеграція між грецькою і турецькою частинами, абсолютно вільно. Ви можете, там греки, кіпріоти часто їздять в турецьку частину, там навіть бізнеси є взаємні. Тобто вони вирішили цю проблему повною інтеграцією острова, вони між собою зобов'язані, там бізнеси, підприємства. Візові питання, там їх нема практично. Є окремі райони, куди там не пускають особливо, там вони заброшені, але в принципі вони заморозили конфлікт тим, що просто прибрали всі можливі суперечливі питання, які стосуються мобільності громадян, пошуку роботи, значить, пересування, свободи пересування товарів, послуг людей, і в принципі всім комфортно, скажімо так. Тобто немає приводу, ну, воювати чи щось там змінювати.
Пане Ілля, у нас слухач на зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір. Мене звати Анатолій, я представляю Львівщину. Дзвінок ввечері на вашу передачу. У мене запитання є до учасників вашої передачі, якщо можна.
Звичайно, ставте питання.
У мене запитання таке. Я от слухав його недавно в Андрія Куликова, і він так дуже делікатно, так спрохволо називає речі навіть своїми іменами, що Росія агресор є окупант у відношенні до України, що воююча сторона у Луганській, Донецькій областях її найманці, її окупанти, її бандити. І наступне питання. Коли створено цей інститут, який представляє учасник передачі, таке враження, що це покровитель Віктор Медведчук. От хай підтвердить або заперечить. Дякую, всього найкращого вам.
Дякую вам, пане Ілія.
Я тільки перше питання не дуже розчув, не зрозумів.
Питали про те, що ви не називаєте речі... Я так зрозуміла, що ви були у пана Андрія Куликова в прямому ефірі.
Ні, це був не я. Мабуть, слухач переплутав мій ефір з ефіром напередодні нашого виконавчого директора Віктора Андрусєва.
Це те, що я знаю, да,
але,
про вас.
Але, наскільки я пам'ятаю цей ефір, там він називав речі своїми іменами. Якщо ви хочете, пане Анатолію, я для вас можу сказати, що Росія – це окупант і агресор, а ДНР, ЛНР, да, незаконні формування і так далі. Тобто, я просто не знаю, якщо це, в принципі, заспокоїть слухача нашого. Можемо просто про це потім, про цю тему поговорити. Щодо нашого інституту, він був створений в 2016 році. Ні, нашим покровителем не є Віктор Медведчук. Ми не отримуємо від нього ніякої допомоги, ніяких ресурсів. У нас є 6 співзасновників, вони всі перераховані на нашому сайті, можете зайти, ознайомитися. Ніяких зв'язків з такими проросійськими силами, як Віктор Медведчук і його партія, у нас немає. Я вам це точно кажу.
Пане Ілля, я, мабуть, свої питання вже пізніше поставлю, тому що у нас знову слухач.
Давайте.
Ставте своє питання. Доброго вечора.
Доброго вечора вам. Тільки включив прийомник, я так поняв, що розмова ведеться про уповноваженого на переговорах пана Кравчука.
Ні, абсолютно ні. Ми говоримо про книги.
Дивіться сюди, хвилину, громадська хвиля. Я маю право хоч щось сказати, щоб, може, ви журналісти привернули увагу. Я сьогодні просто вийшов до сусіду, іде передача десь з Росії, якийсь канал і по цьому.
Представтесь, будь ласка, і поставте своє питання.
Мене звуть Веселий Григорович, я з Чернівець. І просто я подивився передачу, і там розмова була з Кравчуком. От що я хотів сказати? Можливо, очевидно, якась помилка, чи що? Ця людина нічого доброго не зробить. Я вас прошу. Я міг багато вам прикладів наводити і так далі. От, він такі речі говорить, що просто несумісне з життям. Відбудовувати Донецьк, ще щось таке. Хто його буде відбудовувати? А діти вмирають, люди вмирають, діти плачуть кругом однаково. Будьте добрі, ви там в Києві подумайте, поговорити там, я знаю.
Дякуємо вам. Пане Ілля, ви можете на цю репліку, на цей вислів відреагувати. Це не питання, звичайно.
Я не очікував обговорювати тему Леоніда Кравчука, але не знаю. Мені здається, його призначення чи цілком логічним в плані загальної логіки державної політики в нашій країні. Якщо у нас немає ніякої конкретики в політиці, то відповідно і такі призначення. От яка політика, такі призначення. Але я не думаю, що він буде грати вирішальну роль в ТКГ, якщо вже про це. Я думаю, що все-таки вирішальну роль збереже заступник голови Олексій Резніков.
Дякую вам за цей коментар. Я нагадаю слухачам, що ми говоримо із Ілією Кусою, він експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу, а говоримо ми про книгу «Конфлікти, що змінили світ». Сьогодні її презентував Український інститут майбутнього, і це програма «Громадська хвиля». У мене наступне питання, воно логічне, і, мабуть, треба його було одразу поставити. Для кого? Для кого ця книга?
Для читачів, для широких мас і для тих особливо, хоча насправді ми сьогодні на презентації говорили, що ми будемо цю книгу дуже сильно рекомендувати народним депутатам, особливо членам комітетів з закордонних справ, з євроінтеграції, ті, хто займаються міжнародкою, для того, щоб вони більше розуміли, що відбувається за межами України, який є міжнародний досвід збройних конфліктів, як ці конфлікти проходили, як вони, як їх врегульовували або не врегульовували, як їх заморожували, і відповідно для того, щоб вони розширювали свій кругозір і свій світогляд, і не думали, в тому числі не лише вони, але й наше суспільство, не думали, що ми такі унікальні, такі єдині у світі, і такі процеси, які відбуваються на нашій території, от, мовляв, ніде більше не відбувалися. Насправді, таких прикладів дуже багато в міжнародній практиці, і з цією метою ми зробили це наше дослідження, яке вилилося в книгу.
Насправді, міжнародних конфліктів багато, і на різних континентах вони відбуваються, але у книзі, принаймні у цьому, у цій книзі, да, ви говорите про Кавказ, Балкани, Придністров'я та Кіпр. Чому визначили ці...
І Кашмір.
І Кашмір. Так. Чому ці чотири країни?
Ну, по-перше, ми виходили, насправді ми хотіли більше взяти, але просто, ну, банально, деякі конфлікти займали дуже багато часу. Відповідно, я думаю, що ми їх висвітлимо просто в наступних серіях, в наступних книгах цієї серії. Друге, ми почали з конфліктів, які більш-менш на слуху, вони відомі, да, і вони, ну, ближче до нас. За винятком Кашмірського конфлікту, який є конфліктом між...
Чому його залучили?
Власне, ну, хотілося взяти ще конфлікт, окрім там пострадянських або балканських, про які всі знають, якийсь великий міжнародний конфлікт далеко за межами України, але от такий, про який, в принципі, люди б хоча б знали. Тому що, ну, таких є два, насправді, які от дійсно всі знають. Це ізраїльсько-палестинський, зрозуміло, і індопакистанський. Тому, власне, взяли оцю ситуацію в Кашмірі, плюс там є дуже багато, ну, не багато, не скажу, що багато, я є автором цього розділу, є певні моменти, завдяки яким можна провести паралелі з Україною. Знову-таки, для того, щоб люди не думали, що навіть в далекому Кашмірі між Індією і Пакистаном є моменти, які дуже схожі на наш конфлікт, і можна звідти взяти цей досвід.
Пане Ілля, у нас слухач на зв'язку. Доброго вечора. Ставте своє питання.
Добрий вечір. Ви знаєте, я вважаю, що у нас все ж таки унікальна країна, дещо унікальна. Не можна нас порівнювати, наш конфлікт, війну з сербами і хорватами, бо навряд чи знайдеться таке, знайшлося б таке, така кількість хорватів, які б кричали там «Сербія, прийди!». І ще, ви знаєте, у нас унікальність в тому, що у нас багато громадян, українців, громадян, які вважають Україну державою, яка не відбулася, не состоявшаяся, розумієте, навряд чи десь знайдуться люди, які вважають свою країну такою, що не відбулася, у нас це на чистом глазу, в ефірах навіть в ефірах можуть таке казати, я не знаю, можливо, десь іще, ну, щоб політики казали, що країна там під впливом, а той же час тоді чому не піти відставку, якщо країна під впливом, то, мабуть, і Верховна Рада під впливом, але я кажу за простих людей навіть, люди, які кажуть українцям ні, тобто, ну це жахливо, мабуть, навряд чи десь ще такі знайдуться персонажі.
Дякуємо, вас почули, пане Ілля, наскільки унікальна Україна і її конфлікт.
Я погоджуюсь, да, у нас унікальна країна, ми країна-аніматор, яка щороку дивує всі весь світ якимись там своїми нововведеннями. Я в цьому плані не сперечаюся. Щодо іншого, щодо решти, ой, повірте мені, такі люди є всюди, в будь-яких країнах, і, ну, в тому числі в контексті тих конфліктів, які ми аналізували, є дуже різні люди. Це не залежить від країни, не залежить від держави. Тому, відповідно, я вам скажу, що частково я з вами погоджуюся, але, повірте, в інших країнах дуже було багато ситуацій, схожих, в тому числі, на нашу.
Ми говоримо з Іллею Кусою, він експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу. Ми говоримо про книгу «Конфлікти, що змінили світ», який сьогодні презентував Український інститут майбутнього. І я так розумію, що це дуже, дуже важлива тема, і яка, ну, буквально болить, тому що у нас знову слухач або слухачка на зв'язку. Доброго вечора, ставте своє питання і назвіть себе.
Добрий вечір, мене звати Олена. Хочу зацікавити, скажіть, будь ласка, зорієнтуйте, скільки орієнтовно така книга коштує, який тираж і в якій мережі книгарень її можна придбати?
Дякуємо вам. В принципі, я бачила цю інформацію, але якщо можна, то скажіть.
Я просто не пам'ятаю ціну, якщо у вас є під рукою ця інформація, можете сказати. Це видавництво «Фоліо». Його там можна буде придбати.
Ви можете зайти на сторінку у Фейсбуці Українського інституту майбутнього,
так,
і там
так.
Ця інформація має бути. От повідомлення, які були в останні дні, я бачила там цю інформацію, тому і там, я думаю, ви
ще,
зможете
наш сайт, не лише Фейсбук-сторінця, можете там просто через Google наш сайт знайти Українського інституту майбутнього. У нас там є ця теж новина про презентацію. Я просто щойно з презентації, тому я не пам'ятаю точну ціну, не хочу збрехати, щоб зараз слухачі не подумали, що я тут щось...
Близько 100 гривень, трохи більше, здається. Да, я не пам'ятаю точну ціну.
Це видавництво Фоліо. Можете, до речі, я думаю, що на сайті видавництва Фоліо це теж має бути інформація.
А ми рухаємося далі, і у мене таке питання. У нас 3 хвилинки, я хочу, щоб ви на нього відповіли все-таки. Ми з вами до ефіру говорили про погляди на різні конфлікти,
так.
Про те, що той же конфлікт у Придністров'ї, от я чула багато різних думок, і, зокрема, про те, що Придністров'я – це добре. Я думаю, що такі люди також будуть, якщо не критикувати, але якось реагувати на це видання. Чи готові ви до дискусій? Співавтори.
Звісно, готові. Ми, власне, однією з причин написання книги було запалити дискусію. У нас давно повинна бути дискусія в українському суспільстві. Будь-яке врегулювання будь-якого конфлікту починається з дискусії всередині суспільства про те, чи готове це суспільство до врегулювання і яким шляхом йти у цьому врегулюванні. На жаль, в українському суспільстві єдності щодо врегулювання конфлікту немає. Поки цієї єдності немає, не можна говорити ні про яке врегулювання, тому що країна в такому разі не готова просто до миру. Тому ми насправді дуже сподіваємося, що це... запустить дискусію в суспільстві, яка, я сподіваюся, в результаті якої люди прийдуть до якогось одного розуміння, чого ми хочемо, як ми хочемо завершити цей конфлікт, і чи хочемо ми взагалі його завершувати, чи таким, чи іншим способом. Бо дійсно, поглядів на конфлікт на Донбасі, наприклад, є дуже багато.
А ви часто, зокрема, стикаєтеся з тим, що вже потрібно щось пояснювати людям?
Щодо
як ви
чого?
Це робите? Щодо поглядів на конфлікт. Наприклад, на конфлікт на Сході.
Пояснювати, така, на що й людям пояснювати. У всіх є свої там усталені погляди на це. Що тут можна пояснювати?
Питання Донбасу і Криму вплетені в вашу книгу?
Ми проаналізували інші міжнародні конфлікти, взяли з них те, що схоже, певні елементи, які схожі на наш, і з цього зробили висновок. Ми, по-перше, зробили висновок, в якому випадку конфлікти завершуються і врегульовуються, що для цього потрібно, і відповідно з цього можна зробити висновок, що Україна має зробити або не зробити для того, якщо вона хоче врегулювати конфлікт. Яким шляхом? Тому що є, наприклад, досвіди балканських конфліктів, які завершені. І якою ціною вони завершувалися? Там були і прямі переговори з різноманітними проксі-групами, і були прямі переговори між різними державами, які мали конфлікт, і були посередники з боку, тобто партнери.
Дякую вам. Да, змушена прощатися, дякувати вам і нагадати, що у нас у студії був і Ілля Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу, говорили про книгу «Конфлікти, що змінили світ».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.